Goeiedag luisteraar, as jy vandag vir die eerste keer by ons inskakel, is ek baie bly en ek hoop jy gaan dit sommer elke dag doen, van maandag tot vrydag hierdie tyd, elke week. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Ons doen gewoonlik eers 'n boek in die Ou Testament en dan een in die Nuwe Testament, en so gaan ons die hele Bybel deur werk oor 'n periode van 5.5 jaar, so die Here wil. Maar vandag is ons by die Evangelie volgens die beskrywing van Lukas, by die 8ste hoofstuk, by vers 22, en ek wil sommer dadelik daarmee begin. Die opskrif in die Afrikaanse teks is, Jesus maak die storm stil. Op 'n dag het Jesus en sy disippels in 'n skuit geklim, en hy het vir hulle gesê, kom ons gaan na die oorkant van die meer toe. Hulle vaar toe weg, en terwyl hulle seil raak, Jesus aan die slaap. 'N Hewige stormwind het op die meer losgebars, en die skuit het vol water begin word, sodat hulle in lewensgevaar was. Hulle gaan toe na Jesus toe, en maak hom wakker met die uitroep, Meneer, Meneer, ons vergaan. Toe sta Jesus op en bestraf die wind en die golwe. Luisteraar, die van ons wat nou al in Israel was, een of meer kere, vir my was dit voorreg, het 'n jaar daar studeer en die land redelik goed leer ken, maar as jy so langs die See van Galilea staan en jy kyk so oor, dan kan jy nie dink dat die meer wat gewoonlik so rustig en stil en kalm is, soms skielik en 'n storm kan ontaard nie. Die rede is natuurlik omdat die hele land daar rondom die wind as het ware in die geete, in die valleie tussen hierdie lae heuwels inforceer. En dit veroorsaak dat daar soms baie vinnig en onverwags 'n storm losbreek. En dit is van so 'n geleentheid waarskynlik wat ons nou hier lees. En daar woed dikwels hewige storms oor die See van Galilea. Dit kan die golwe van hierdie binnelandse meer meters hoog laat word in 'n paar minute hoor. Die Here Jesus se disippels was nie sonder rede bang nie. Hoewel hulle ervare seemanne was en hoewel hulle ook geweet het hoe om hulle skuite te beheer, was hulle op hierdie stadium in baie groot gevaar. Die geweldige mag wat die Here Jesus hier demonstreer oor die natuur, moet juis ook vir ons oorweldig, net soos vir die disipel van ouds. Hy kan selfs hewige storms met enkele woorde laat bedaar. Nou hier gee die evangelis Lukas vir ons 'n demonstrasie van Jesus se mag oor die skepping. Net soos wat Paulus dit ook in sy brief aan die Kolossense gedoen het. Jy kan gerus gaan lees daar in Kolossense 1 van die 15de vers af. Daar sê die verhaal kry van Paulus wat skryf hoe verhewe die Seun van God bokant die kosmos is. En dan skryf hy, hy troon bo die kosmos, om juis vir ons aan te toon dat die Here Jesus nie geskep is soos die res van die skepping nie, maar dat hy as ewigheidswese altyd daar was. Om die waarheid te sê, in Johannes 1 vers 1 lees ons dat niks wat bestaan het sonder hom ontstaan nie. En daarom moet ons altyd onthou, die Here Jesus het nie net wêreld toe na die wêreld gekom om ons te verlos nie, asof hy toe vir die eerste keer ontstaan het nie. Hy was altyd daar en hy wil nie net die heerskappy voer oor die natuur nie, maar hy het ons deur sy gees ook herskep, omdat hy ook oor ons hele lewe as die kroon van sy skepping die heerskappy wil voer. Nou net soos vir Lukas en Paulus is dit heerlik om persoonlik te mag weet dat die Here Jesus nie alleen mag het oor die sonde en die dood nie, maar ook oor die ganse natuur. Wat 'n wonderlike God is dit in wie jy en ek glo. Nou maar kyk nou op die reaksie. Want hier in vers 25 staan nou geskrywe, as die Here Jesus nou gepraat het met die wind en die golwe, hulle het bedaar en daar het stilte gekom. Toe sê Jesus vir hulle, dis nou vir die ouens op die skuit, waar is julle geloof dan? Maar hulle was verskrik en verbaas en het vir mekaar gesê, wie is hy tog? Hy gee bevele aan wind en water en hulle is aan hom gehoorsaam. Nou ek dink luisteraars, dit moes sekerlik baie maklik gewees het om te midde van 'n lewensstorm te dink dat God beheer verloor het. Maar nou is dit nie so nie. Ons moet eerder dink aan die genade wat hy aan ons betoon. Ons lewens is nie maar net aan die noodlot uitgelewer nie. Dit is verseker nie waar nie, want God is volkome in beheer van die geskiedenis van die wêreld en ook van elke mens se lewe. Net soos die Here Jesus die golwe laat bedaar het, kan hy ook enige storm in jou lewe laat bedaar. En daarom, ek ken jou omstandighede, natuurlik ken ek dit nie, maar miskien is jou lewe vandag geteister deur 'n groot storm, en dan wil ek graag vir jou herinner aan die vrede wat die Here gee, juis ook te midde van 'n storm, bloot alreeds deur die wete, hy is Immanuel, hy is by my in elke lewensomstandigheid. En luister nou, kom ons in opvolg daarvan, plaas Lukas nou die genesing van 'n besete mens daar in die omgewing van Gadara, dis 'n klein dorpie, plaas hy nou hier net nadat die Heer Jesus die storm stil gemaak het. En ek wil amper vir jou sê, dit is asof Lukas die tempo na die hoogtepunt van wat hy wil sê laat toeneem. Want hier gaan ons sien hoe dat die Heer Jesus nog weer eens op 'n bo-natuurlike manier ingryp in iemand se lewe. En ons kry die verhaal van die besetene wat van bose geeste bevry word in die verhaal van Lukas in hoofstuk 8 van die 26ste vers af. Nou as ek moes indeel, dan sou ek vers 26 tot 28 saamvoeg en sê hier het ons te make met die ontmoeting. Kom ek lees dit vir jou. Daarna het hulle verder gevaar na die land van die Geraseeners, wat reg oorkant Galilea lê. Toe Jesus daar aan wal gaan, het 'n man van 'n stil dorp af hom tegemoet gekom. Hy was van bose geeste besete en het 'n hele tyd lank al nie meer klere gedra nie, en hy het ook nie in 'n huis gebly nie, maar tussen grafte. Toe hy Jesus sien, skreeu hy uit en val op sy knieë voor hom neer terwyl hy hard uitroep: "Wat het u met my te doen, Jesus, Seun van God die Allerhoogste? Ek smeek u, moet my nie pynig nie." Nou hierdie gebied van die Geraseeners was suidoos van die see van Galilea. Dit was eintlik, om die waarheid te sê, 'n nie-Joodse landstreek wat ook bekend gestaan het as die Decapolis of 10 stede in Grieks, né? Want Griekse stede wat nie onder Joodse beheer was nie, het hulle self regeer. En daarom was hierdie 10 wat hulle self regeer bekend as die Decapolis of Decapolis, as jy dit so wil uitspreek. Hoewel geen Jode varke natuurlik aangehou het nie, omdat varke deur hulle as onrein beskou was, het die nie-Jode geen beswaar gehad om 'n varkboerdery te hê nie. So in hierdie ontmoeting, luisteraars, kry ons nou die Here Jesus waar hy in gesprek gaan tree met 'n man, die arme man wil ek eintlik sê, wat heeltemal deur die maatskappy verstoot is, wat nie by sy volle verstand is nie, wat nie eers meer klere dra nie, en die ergste is, hy is besete deur 'n klomp bose geeste. En dit is tog so ironies dat dit juis die bose geeste is wat die Here Jesus onmiddellik herken as die Seun van God die Allerhoogste, spreek hulle hom aan. Hulle het geweet wie hy was en wat hy aan hulle kon doen. Uit die verhaal blyk dit nou dat die bose geeste in diens van die Satan is. Omdat God die skepper is van alle dinge, is dit baie moeilik om te verklaar waar hierdie bose wesens vandaan kom. Ons gaan nog daaroor bietjie gesels as ons eendag, so die Here wil, by die boekie Judas kom. Maar dit is egter wel duidelik dat hulle vir baie mense 'n werklikheid is en altyd optree as vyande van God en die mens. Hulle word telkens voorgestel as wesens wat probeer om die mense verhouding met God te vernietig. Oor hulle bestaanswyse mag daar wel verskil van opinie wees. Sommige meen hulle is bloot psigologies verklaarbare verskynsels. Maar uit die Bybel is dit duidelik dat hulle deur Jesus oorwin is en dat elkeen wat Jesus aangeneem het en in hom glo, ook die bose kan oorwin en oor hom kan seëvier. Nou jy moet oplet, luisteraar, in hierdie ontmoeting gaan dit dan oor die Here Jesus met 'n man wat, hoe sal ek dit uitdruk, totaal uit die bus uitgeval het. Hy is 'n nie gerekende in die maatskappy. Maar hy roep hard uit en dan sê hy: "Wat het u met my te doen, Jesus, Seun van God?" So die bose geeste wat in hom woon, herken dadelik die Here Jesus vir wie hy is. Maar behalwe die ontmoeting, sou ek die volgende verse saamvoeg, naamlik vers 29 tot 33, waar dit nou gaan oor sy genesing. Kom ons lees dit eers. Dit het hy gesê omdat Jesus die onrein gees bevel gegee het om uit die man uit te gaan. Dit was 'n bose gees wat aan hom al baie keer hom beetgepak het. Al het hulle hom met hand en voetboeie vasgemaak om hom in bedwang te hou, het hy die boeie uitmekaar geruk en is hy deur die bose gees die woestyn ingejaag. Toe vra Jesus hom: "Wat is jou naam?" "Legio," antwoord hy, want daar het baie bose geeste in hom ingevaar. Hulle het Jesus gesmeek om hulle nie in die onderaardse diepte toe terug te stuur nie. Daar het die hele klomp varke teen die berg geloop. Die bose geeste het Jesus gesmeek om hulle toe te laat om in die varke in te vaar. Hy het hulle toegelaat. En die bose geeste het uit die man uitgegaan en in die varke ingevaar. Die trop sit toe op loop teen die hang af die see in en hulle versuip. Nou baie interessant in hierdie genesingsverhaal, luisteraars. Die antwoord wat hierdie man nou vir die Heer Jesus gee, daar in vers 30, hy sê, my naam is Legio. Nou, ons weet vandag dat daar 6000 soldate in 'n legioen was. Die naam Legio hoef nie noodwendig op 6000 te dui nie, maar het wil sê, ons is baie duivels hier binnen, meneer. Jy moet voorsigtig wees. Dit is hulle houding, wanneer hulle die naam gee, ons of my naam is Legio. Maar baie interessant ook, luisteraar, is dat die Heer Jesus juist vir hierdie man vra, wat is jou naam? Want jy onthou nog toe ons Genesis 32 gedoen het, daar in vers 27, vers 28, het die Heere ook vir Jakob gevra, Jakob, wat is jou naam? En miskien sal jy nog die verhaal onthou, ou Jakob was 'n bedrieër. So die oomblik toe die Heere vir hom sy naam vra, nou moet hy sy naam sê, Heere, ek is die ou bedrieër, my naam is Legio. Maak jy homself aan die Here bekend, dan moet hy alle maskers afgooi. En dit is wat nou ook hier gebeur. Die maskers word nou afgehaal, hierdie duivels wat in hierdie man woon, word nou ontmasker vir wie hulle in werklikheid is. So ons het die ontmoeting, dan het ons die genesing, en dan sou ek vers 34 tot 39 persoonlik wou indeel en sê, hier het ons nou die uitwerking van die genesing van hierdie besete persoon. Kom ek lees dit, dan kan ons beter daarna luister. Toe die wagters sien wat gebeur het, hard op hulle weg, gaan vertel het in die dorp en op die plase. Die mense gaan kyk toe wat gebeur het. Hulle kom by Jesus en daar kry hulle die man uit wie die bose geeste uitgevaar het. Hy sit aan die voete by Jesus, met klere aan en by sy volle verstand, en hulle het bang geword. Maar die wat het gesien het, het vir hulle vertel hoe die besetene genees is. Toe het al die inwoners van die gebied van die Geraseenes vir Jesus gevra om van hulle af weg te gaan, omdat hulle baie bang was. Hy het toe in die skuit geklim en teruggegaan. Die man uit wie die bose geeste uitgevaar het, het Jesus gesmeek om by hom te kan bly. Maar Jesus het hom teruggestuur en gesê, gaan terug na jou huis toe en vertel alles wat God aan jou gedoen het. Hy het toe gegaan en die hele dorp deur bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. Nou luisteraars, hierdie uitwerking van die genesing van Legio het wye konsekwensies gehad. Want jy sien, eers lees ons daar in die 35ste vers, dat die wagters, die ouens wat na die klomp varke moes oppas, hulle het baie bang geword. Hoekom? Want hulle het besef, hulle baase gaan hulle aankeer. En hier sien hulle hierdie man in sy volle verstand sit by die Heer Jesus, en hulle is bang vir alles wat hulle sien in die klomp varke. Ek wonder of hulle al boepens na boe begin dryf het op die water, hoe sal ons weet? Maar nou sê die 36ste vers, dat hulle toe vir die ander mense wat nou aangekom het uit die dorp, en kom kyk het na wat hulle gehoor het gebeur het, dat hulle vir hulle alles vertel het. En 37 sê toe het al die inwoners van die gebied, Jesus gevra om weg te gaan, omdat hulle bang was. Nou, miskien het hulle na hulle eie beursies gekyk, hoe sal het nou weet? Miskien het hulle nog nooit van Heer Jesus gehoor nie, en hier doen hy hierdie geweldige wonderwerk, en dit is vir hulle tot skade. Hulle sien nie eers wat met die arme man gebeur het, wat vir jare besete was nie. Hulle dink net aan hulle eie skade, so hulle vra, ach, meneer, gaan toch weg uit ons dorp. Maar nou gebeur daar 'n interessante ding in die 38ste vers. Want die man uit wie die bose geeste uitgevaar het, het Jesus gesmeek om by hom te kan bly. Luister as ek sou dit ook gedoen het. Kyk, as ek nou aangestel was oor die eiendom van ander mense, al is dit nou hulle varke, en daar is die hele spul in die see en hulle versuip en alles is tot niet. My meester, sy besittings is alles daarmee heen. Dan sou ek ook, vir die ou wat nou as het ware verantwoordelik was daarvoor, in hierdie geval die Heere Jesus, sou ek ook gevraad, maar kan ek nie maar saam met u weggaan nie, want dink hierdie ouens gaan my doodmaak, meneer, dis hulle eiendom, is hulle varke wat nou vrek is. So ek kan verstaan dat hy so reageer, juis omdat hy achterkom, die mense van die gemeenskap het geen ooghaar vir hom nie. Hulle is net bekommerd oor die varke. Wat ek wil uitwys is vers 39, luisteraars. Gaan terug na jou huis toe en vertel alles wat God vir jou gedoen het. Luisteraars, weet jy, hier het ons eintlik die eerste voorbeeld van iemand wat deur die Here Jesus uitgestuur word en gesê, gaan getuig, gaan vertel. En is baie interessant, want het was juist in 'n heidense land. En hierdie man moes nou huis toe gaan en daar staan, hy het dit gedoen. Hy het toe gegaan en die hele dorp deur bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. Wat 'n wonderlike getuie. Hy het teruggegaan, al wat hy gedoen het was om te sê, ek is deur daardie man aangeraak. Ek het gesond geraak. Ek wil ook vir jou vra, luisteraar, doen jy dit? Vir al die goeie dinge wat die Here gee. Moenie net so in die wind getuig nie om te sê, ja, die Here is baie goed, hy gee vir ons die reën. Trek ook die fokus van jou kamera bietjie kleiner in op jou eie lewe. Vertel vir mense, die Here Jesus het my persoonlik verlos. En dit is ook die getuienis van my eie lewe, broer en suster, wat ek graag met jou wil deel. Die Here Jesus het my lewe aangeraak. Hy het my verlos. Hy gebruik my in sy diens, hoe swak en krom dikwels, maar die Here gebruik my in sy diens. En dit is wat hy ook met jou wil doen. Nou maar goed, kom ons gaan verder, anders kry ons nooit klaar met Lukas nie. Ek is by Lukas, die 8ste hoofstuk, by vers 40. Die opskrif daar is die dogtertjie van Jairus. Toe Jesus van die oorkant af terugkom, het die mense hom verwelkom, want almal was om te wagte. Skielik kom daar 'n man aan. Dit was Jairus, 'n raadslid van die sinagoge. Hy het op sy knieë voor Jesus se voete geval en hom gesmeek om na sy huis toe te kom, want sy enigste dogter het op sterwe gelê. Sy was omtrent 12 jaar oud. Op pad daarheen het die mense om Jesus saamgedrom. Onder hulle was 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het alles wat sy gehad het aan dokters gegee, maar niemand kon haar gesond maak nie. Nou, dis 'n baie hartseer verhaal wat ons hier lees, luisteraars, want die sinagoge was juist die plek van aanbidding, en 'n raadslid van die sinagoge was verantwoordelik vir die onderhoud en die administrasie en die toesig by hierdie verskillende aanbiddingsdienste. Dit sou dus vir almal vreemd gewees het om te sien hoe 'n raadslid van die sinagoge nogal, wat 'n hoë posisie in die omgewing bekleed, voor die voete van 'n reisende prediker neerval en hom smeek om sy dogter te gaan genees. Die Here Jesus het hierdie man se nederigheid en geloof beloon, want hy het inderdaad die kind genees. Jy kan maar gaan kyk solank as jy wil by vers 50 en ook na vers 54. Nou, hier in hierdie gedeelte het die mense die Here Jesus rondom hom saamgedrom waar hy tussen hulle beweeg het. Dit was dus baie moeilik om tussen die mense deur te kom, kan ek my voorstel. Maar hierdie vrou wat aan bloedvloeiing gely het, het met groot moeite daarin geslaag om tot by die Here Jesus te kom, sodat sy aan hom kon raak natuurlik. Nou die oomblik toe sy aan hom raak, is sy genees. En miskien moet ons dit lees dat ons goed die verhaal in ons kop kan kry. Vers 44 sê sy het nader gekom. Nou wil ek net vir u sê, in Numeri 15 vers 38 staan daar ook dat jy kan nie sommer iemand wat aan bloedvloeiing of allerlei siektes het in daai persoon se teenwoordigheid kom nie. Maar hierdie vrou gee nie om nie. Sy het nader gekom van agter af aan die soem van Jesus se klere geraak en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Jesus vra toe: "Wie het aan my geraak?" Toe almal ontken dat dit hulle is, sê Petrus: "Here, die mense dring tog rondom u en druk teen u." Nou, natuurlik luister as mens moet dit kan verstaan. Maar wat ons nou hier opmerk, Jesus het natuurlik geweet wie hom aangeraak het, maar hy wou hê dat die vrou vorentoe moes kom en haar naam moes sê. Hy wou haar laat verstaan dat sy nie genees is omdat sy klere towerkrag gehad het nie, maar omdat sy in hom geglo het. Hy wou dalk ook selfs vir die skare daardeur iets leer. Volgens die Joodse wet was 'n man onrein as hy aan 'n vrou geraak het tydens haar menstruasieperiode. Ons het dit behalwe die verwysing wat net ek genoem het in Numeri, natuurlik ook gedoen in Levitikus 15, toe ons daardie boek uit die Ou Testament behandel het. Die wet het egter nie net vir normale omstandighede gegeld nie, maar ook vir siektetoestande soos in hierdie vrou se geval. Die Joodse mans het hulle self tot elke prys van onreinheid probeer beskerm, en nie eers met so 'n vrou gepraat of haar selfs aangekyk as hulle geweet het sy menstrueer nie. In teenstelling met hulle gesindheid, het die Here Jesus aan die duisende teenwoordiges gesê, die onrein in aanhalingstekens vrou wat aan hom geraak het, en dat hy haar genees het. Vir hom was vroue dus nie bloot 'n moontlike bron van onreinheid vir ander mense nie, maar hulle was mense, mense wat met menswaardigheid en eerbied behandel moes word. Vers 47 sê, toe die vrou sien, hy weet dit is sy, het sy van angs gebewe en voor hom neergeval. Daarvoor al die mense, vertel sy hom toe waarom sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. En toe sê hy, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Ek dink dit moes 'n wonderlike oomblik vir haar gewees het. En dan lees ons van vers 49 af, terwyl hy nog praat, kom daar iemand van die raadslid van die sinagoge se huis af om te sê, u dogter is al dood. Moenie nog ons leermeester lastig val nie. Maar Jesus het dit gehoor en sê vir hom, moet jou nie ontstel nie, glo net, en sy sal gered word. Nou luisteraars, dit is 'n baie interessante opmerking wat die Here Jesus maak, want mens mag die afleiding dalk maak dat dit op grond van die sterkte van die geloof is van die ouers dat die kind genees is. En dit is nie noodwendig so nie. Selfs al sou dit in daardie geval so gewees het, dan beteken dit nie dat die Here Jesus altyd so werk nie. Hoekom sê ek dit? Omdat ek in my bediening al dikwels gesien het hoe dat vir ouers gesê word, as jy net glo, sal dit of dat gebeur, en dit werk nie so nie. Ek dink aan 'n dogtertjie wat een keer in 'n swembad verdrink het, en toe ek daar by die huis kom, toe was dit verskriklik hartseer, en toe is daar iemand wat reeds vir die mamma gesê het, mevrou, as jy nou net glo, dan gaan hierdie dogtertjie nou wakker word. En dit het natuurlik 'n geweldige geloofskrisis veroorsaak, want daardie persoon het hulle beroep op hierdie gedeelte, en dit werk nie so volgens 'n vaste skema nie. Kyk vers 51. Toe Jesus by die huis kom, het hy niemand toegelaat om saam met hom in te gaan nie behalwe Petrus en Johannes en Jakobus en die kind se pa en ma. Die mense het almal daar buite gehuil en oor haar rou bedryf, maar Jesus sê moenie huil nie, want sy is nie dood nie. Sy slaap net. Hulle het hom uitgelag, want hulle was seker dat sy dood is. Maar Jesus het haar aan die hand gevat en uitgeroep, dogtertjie, staan op. Haar lewe teruggekom en sy het onmiddellik opgestaan. Toe gee Jesus opdrag dat hulle vir haar iets moet gee om te eet. Ek dink dit moes hulle seker stom gelaat het van verbasing, want die een oomblik was die dogtertjie dood en nou lewe sy weer. En as dit ware as 'n bewys daarvan, sê die Here Jesus vir haar, hulle moet nou vir haar kos gee om te eet. Maar ek wil die 56ste vers, en dit is ook die laaste vers van Hoofstuk 8, net woordeliks ook lees. Luister hierna. Haar ouers was stom van verbasing, en Jesus het hulle verbied om vir iemand te vertel wat gebeur het. Nou, ek dink luisteraars, ons moet net 'n oomblik hierby stil staan voordat ons afstap van die hoofstuk, want die vraag is, hoekom het die Here Jesus die ouers verbied om oor hulle dogter se genesing te praat? Ek dink die rede is, hy het geweet dat die feit van selfsprekend genoeg was, maar hy wou nie as iemand bekend staan wat net wonders doen nie. Nee, hy wou hê dat die mense ook na sy woorde moes luister, omdat hy daardeur ook gebroke geestelike lewens volkome sou kon genees. En weer eens is die waarheid wat ons moet raak sien dus, die Here Jesus se gelykenisse, maar ook sy wondertekens en die dinge wat hy gedoen het, was, soos ek nou net dit genoem het, tekens. Dit het gestaan in diens van sy eie verheerliking. Dit wys uiteindelik op wie hy is. En daarom verstaan 'n mens vers 56, haar ouers was stom van verbasing. En Jesus het hulle verbied om vir iemand te vertel wat gebeur het. Want natuurlik, hy wou nie hê dat hulle om valse redes agter hom moet begin aankom nie. Hy was nog op pad na Golgotha.